Jambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Karibu ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni sherehe ya kupaa Bwana, siku 40 baada ya kufuka, Yesu anapaa mbinguni kuenda kwa Baba yake ambaye ni Baba yetu. Anakwenda ili tukae tukiamini kwamba sisi tulio viungo vyake ametutangulia huko aliko yeye aliye kichwa chetu na shina letu, ili pale alipo sisi nasi tupate kuwepo. Tukiwa tunangojea kuungana naye, anatuachia utume wa kutekeleza na kuendeleza utume aliyokuja kufanya, kuutangazia ulimwengu mzima habari njema ya wokovu.
Wewe uko juu, umetukuka na tunakuinua kwa nyimbo zetu hizi. Wewe uko juu, umetukuka na tunakuinua kwa nyimbo zetu hizi.
Soma katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu kile cha kwanza nilikiandika, Teofilo, katika habari za mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, wale aliyowadhihirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambaye alimsikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatiza katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, "Je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme?" Akawaambia, "Si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi." Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, "Enyi watu wa Galilaya, mbona mnasimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mnavyomuona akienda zake mbinguni." Neno la Bwana.
Mbele ya nchi ya eleza
somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Yesu alionekana na wale 11 akawaambia, "Enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya." Basi Bwana Yesu, baada ya kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu, nao wale wakatoka, wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao, na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Neno la Bwana.
Kinyonga mdogo, anageuka rangi kujilinda, bila ya bunduki, anafafanua.
Somo Somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume linatoa muhtasari wa mambo ambayo Yesu aliyafanya katika kipindi cha siku 40 baada ya ufufuo wake. Na kwa vile alikwisha waweka tayari mitume ili waendeleze kazi yake ya ukombozi hadi atakaporudi, kipindi hiki cha siku 40 kinakuwa ni kipindi cha kuwapa maelekezo kabla ya kuanza rasmi utume wao. Anakazia mafundisho juu ya ufalme wa Mungu. Anawaambia wasiondoke Yerusalemu bali wangoje ujio wa Roho Mtakatifu, na kisha waanze utume wao kumshuhudia akisema, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Na hapa tunaona mambo matatu: ufalme wa Mungu, kungojea ujio wa Roho Mtakatifu na kuwa mashahidi wa Kristo. Ufalme wa Mungu ndio kitovu cha mafundisho ya Yesu kadiri ya mwinjili Luka, ambaye ndiye pia mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Kumbe Yesu kuzungumza na wanafunzi wake juu ya ufalme wa Mungu ni kuwapitisha tena katika mafundisho yake yote, kwa maana tangu sasa ni wao wanaokuwa walimu. Kungojea ujio wa Roho Mtakatifu ni kungojea nguvu kutoka juu, nguvu itakayowezesha kutekeleza utume wao. Ndiye Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima atokaye kwa Baba na Mwana. Ndiye anayewezesha utume wote wa kanisa kuendelea. Kusubiri ujio wa Roho Mtakatifu ni pia kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana husubiriwa si kwa kukaa tu, bali kwa sala na tafakari. Na ndivyo walivyofanya mitume. Ni hapa ilipozaliwa novena ya kwanza, novena ya Roho Mtakatifu, ambayo hadi leo kanisa linasali kuelekea sherehe ya Pentekoste. Na mwisho tunaona Yesu anawaambia watakuwa mashahidi wake. Ni mashahidi kuwa hayo wanayofundisha kuhusu Kristo sio habari za kusadikika tu, bali wao wenyewe wameshuhudia. Wameshuhudia mateso na kifo chake, wamemuona alipofufuka, na sasa wamemuona akipaa kurudi kwa Baba. Somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso. Mtume Paulo anaiandikia jumuiya kuipa maonyo ya kimaadili na kuwaasa kulinda umoja kati yao. Anataja fadhila za unyenyekevu, upole, uvumilivu na kuchukuliana katika upendo. Na kuhusu umoja, anaonesha kuwa jumuiya inaalikwa kutafuta na kuishi umoja kwa kufuata fumbo la umoja katika Mungu mwenyewe. Yeye ni mmoja, amewapa Roho mmoja, amewaita katika tumaini moja, kwa njia ya imani moja na ubatizo mmoja waliopokea. Kisha anataja huduma mbalimbali ambazo watu huitwa kutekeleza katika jumuiya: mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Paulo anazitaja hizo kwa sababu inaonekana zilikuwa mojawapo ya sababu za kuleta utengano katika jumuiya. Wapo walioona nafasi zao zinawafanya huenda kuwa bora zaidi kuliko wengine, wakiwadharau ambao hawana nafasi hizo. Anawaasa kutambua kuwa nafasi zote hizo zinatoka kwa Kristo na zipo kwa lengo la kujenga mwili wake ambao ni kanisa, jumuiya ya waamini. Ni nafasi za huduma kwa ajili ya jumuiya, na kila aliyepewa amepewa kwa ukamilifu wake. Anasema kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa cha Kikristo. Hivyo hakuna sababu ya kujikweza wala kuwadharau wengine kwa sababu ya vipawa vitokavyo kwa Kristo. Injili kutoka kwa mwinjili Marko inarejea pia kama somo la kwanza katika matokeo ya Yesu na wanafunzi wake baada ya ufufuko, na kueleza tukio la kupaa kwake kurudi kwa Baba. Hapa pia, kabla ya kupaa, Yesu anawaachia wanafunzi wake agizo kwenda ulimwenguni kote kuihubiri injili kwa kila kiumbe. Anawaagiza pia kuwabatiza wote wanaoamini katika injili, na kwamba wanaoamini na kubatizwa wataokoka, ilhali wale wasioamini watahukumiwa. Anawahakikishia mitume pia kuwa utume wao utaambatana na ishara mbalimbali. Watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hawatadhuriwa na pia wataponya wagonjwa. Tunaona katika sehemu hii kuwa agizo alilopewa mitume ndio agizo ambalo hata leo kanisa linachukua kama utume wake nambari moja. Ndiyo misioni ya kanisa, kwenda na kuhubiri injili kwa kila kiumbe mpaka atakaporudi. Ishara ambazo Yesu anazitaja, ambazo kwa kweli ni miujiza, zinadhihirika wazi pale ambapo kanisa linaadhimisha sakramenti. Ni kwa njia ya maadhimisho ya sakramenti kanisa linatekeleza yale ambayo kibinadamu hayayamkiniki. Hata zinapokuwa nje ya sakramenti, bado lengo lake ni kukuza imani na kuwaleta watu kwenye sakramenti. na katu sio kuonesha umahiri wa mtendaji, umaarufu wake au kitu kingine chochote nje ya imani. Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, katika sherehe ya leo, sherehe ya kupaa Bwana, tunatafakari fundisho ambalo ni mojawapo ya mafundisho makuu ya imani yetu. Ni mojawapo ya kiri ya imani iliyo kwenye kanuni ya imani Katoliki, kwamba Yesu alipaa mbinguni na amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Tendo la Yesu kupaa mbinguni ni tendo ambalo limeunganika na ufufuko wake, na tena linaukamilisha ufufuko huo kama kilele chake. Kwa sababu Yesu alipofufuka, hakufufuka kama waliofufuliwa wengine kama vile Lazaro ili waweze kufa tena. Yesu alifufuka na mwili usioweza kufa tena, na hivi akapaa mbinguni kwenda kuushiriki utukufu ule wa Baba, ndio kwenda kukaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Kumbe kupaa mbinguni ni tendo pia ambalo namtukuza Yesu mwenyewe baada ya kujishusha, baada ya kujinyenyekeza na kutoa mwili wa binadamu ili aweze kumkomboa mwanadamu na ulimwengu mzima. Sasa kisha kumaliza utume huo, anarejeshea utukufu aliokuwa nao kabla hata ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kama anavyosema Mtume Paulo. Ndivyo pia alivyokuwa akiwaambia wanafunzi wake, kila ajishushaye atakwezwa na kila ajikwezaye atashushwa, akiwahimiza kuchukua unyenyekevu katika kutekeleza huduma wanazokabidhiwa. Pamoja na kiri hiyo ya imani, liturujia ya leo inaleta kwetu mambo mawili ya kutafakari katika sherehe hii. Jambo la kwanza ni ile ambayo limeonekana katika masomo ya leo. Kupaa Bwana kumeliachia kanisa agizo na utume wa kufanya. Utume wa kuhubiri injili kwa kila kiumbe kote ulimwenguni, ili kanisa liwe ushuhuda kwa Kristo. Hili ni agizo kwa wanakanisa wote. Sote tunaunganishwa na ubatizo mmoja, tunaushiriki tumaini moja, na kwa njia ya karama na nafasi mbalimbali alizotujalia Mungu, sote tumewachia wajibu wa kutekeleza. Na jambo la pili ni maneno anayosali padri katika sala utangulizi, preface, usiku ya leo, kuwa amepaa si kwa sababu ya kutuacha sisi wanyonge, bali ili tukae tukiamini kwamba sisi tulio viungo vyake ametutangulia huko aliko, yeye kichwa chetu na shina letu. Amekwenda kutuandalia makao ili pale alipo sisi nasi tupate kuwepo. Ni sala inayotupa tumaini la kushiriki naye heri ya uwinguni, na hapo hapo ikitualika tuishi hapa duniani tukijua kuwa lengo letu ni uwinguni. Hivyo tuelekeze daima macho yetu huko na kuishi daima maisha hapa duniani tukijua kuwa maisha yetu halisi yako huko alikotangulia Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwananjimba na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.
Spiritus, mentes tuo.